Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kuten tiedämme, totuus on usein tarua ihmeellisempi. Joskus kuitenkin tapahtuu niin harvinaisesti, että totuus on täsmälleen yhtä ihmeellinen kuin taru. Näin kävi Ilta-Sanomien mukaan joulukuisessa Kuusamossa. Lehden mukaan kuusamolainen perhe oli palannut viikonlopun riennoista kotiin sunnuntain vastaisena yönä ja löytänyt makuuhuoneen sängystä nukkumasta vieraan miehen. Ilta-Sanomat otsikoi tarunhohtoisesti.
Viikon sitaatti.
Humalainen teki kultakutrit Kuusamossa. Aivan, kuten muistamme, kultakutrisadun päähenkilö Kultakutri eksyi metsässä, meni nälissään ja väsyneenä karhujen taloon ja kävi nukkumaan syötyään puuroa. Samalla kun ihailemme iltapäivälehden satumaista ilmausta, toivokaamme, että kultakutrien tekemisestä ei tule humalaisten miesten uutta muotivillitystä. Vaikka ihminen pyrkii monin tavoin hallitsemaan elämäänsä, kahteen perusasiaan meillä ei ole valtaa. Emme voi valita vanhempiamme, emmekä nimeämme. Toisissa ammateissa halu määritellä oma minuus on kuitenkin niin suuri, että niiden harjoittajat pitävät vanhempansa, mutta ottavat käyttöön uuden nimen. Meille kaikille on tuttua se, miten kevyen musiikin taiteilijat pyrkivät tehostamaan taiteellista profiiliaan valitsemalla niin sanotun taiteilijanimen. Taiska on oikeasti Hannele Kauppinen, omaa sukua Suominen. Hector on oikeasti Heikki Harma. Myös näyttelijöiden keskuudessa on tavallista omaksua napakka omaan tyyliin sopiva nimi, etenkin jos oma nimi on liian tavallinen tai hankala omasta tai agentin mielestä. Norma Jean ei kelvannut filmimaailmalle, mutta Marilyn Monroe kelpasi. Marion Morrison pyrki taas olemaan elokuvarooleissaan tyly tyyppi, mutta tajusi nimensä olevan siihen hommaan liian pehmo, ja niinpä me ja miljoonat muut pidämme John Wayneä machon karjapaimenen perikuvana. Salanimellä on alkuperänsä toisaalta uskoon tuloon liittyvässä uudelleen kastamisessa. Nyrkkeliä Cassius Claystä tuli muslimina Muhammad Ali, ja Ranskan armeijan vanhassa 1700-luvulla alkaneessa käytännössä antaa värvätylle sotilaalle sotanimi, nom de guerre. Sotilaiden sukunimi annettiin ainakin osittain joukko-osastojen mukaan, jotta heidän tunnistamisensa ja sijoittamisensa olisi helpompaa. Siviiliin päästyään sotilaat veivät nimen monasti mukanaan, ja ne siirtyivät heidän vaimoilleen ja lapsilleen. Myöhemmin sotanimestä on ollut hyötyä etenkin monen sortin maanalaisille armeijoille. Peitennimellä on hämätty valtaa pitäviä, turvattu oma henkilöllisyys, suojeltu sukulaisia ja luotu oman asian ympärille mystifioivaa sädekehää. Jo Robin Hood oli pseudonyymi, oikeaksi nimeksi veikkaillaan 1200-luvulla eläneitä Robert Fitzsoothia tai Robert of Locksleyä. Toisessa maailmansodassa taas saksalainen Herbert Ernst Karl Fram pakeni Norjaan ja taisteli siellä natseja vastaan nimellä Willy Brandt. Myöhemmin koko Eurooppa oppi tuntemaan hänet Länsi-Saksan liittokanslerina nimenomaan tällä sotanimellä. Myös kirjallisuudessa salanimet ja nimimerkit ovat olleet aina yleinen käytäntö. Aivan oma lukunsa on esimerkiksi William Shakespeare, jonka epäillään olleen joko yksi henkilö, salanimi jollekulle viidestä mahdollisesta oikeasta kirjailijasta tai kaikkien heidän yhteinen salanimensä. Niin ikään 1500-luvun tapaus on François Rabelais, jonka salanimi Algofribas Nasier on tyypillinen esimerkki salanimestä, joka on anagrammi oikeasta nimestä. Salanimen Molière takana oli ristimenimi Jean-Baptiste Poquelin, absurdisti Daniel Harms oli pietarilaisen Daniel Ivanovich Juvatchevin salanimi, kun taas Eric Arthur Blair tuli tunnetuksi George Orwellina. Monen salanimen takana on muuttoliike. Miljoonat ihmiset ovat omaksuneet uudessa kotimaassaan paikalliselta kuulostavan uuden nimen. Tämä ilmiö on monen kirjallisenkin salanimen takana. Englannissa 30-vuotiaasta saakka asunut merikapteenikirjailija Joseph Conrad oli syntyjään puolalainen Joseph Theodor Nalets Konrad Korzeniowski ja New Yorkissa 20-luvulla siirtolaisperheeseen syntynyt Salvatore A. Lombino tuli myöhemmin tunnetuksi poliisiromaaneistaan nimellä Ed McBain. Suomalaisillakin kirjailijoilla on aina ollut salanimiä. Kun lukee Maija Hirvosen kokoamaa järkälemmäistä opusta, salanimet ja nimimerkit, ei voi kuin ihmetellä etenkin menneisyyden kirjailijoiden kymmeniä salanimiä ja nimimerkkejä. On pakko kysyä Hirvoselta, miksi, milloin ja millaisia. Toimittaja Maija Hirvonen, olette kirjoittanut suomalaisista salanimistä ja nimimerkeistä paksun kirjan, johon on koottu lähes 1000 sivun verran suomalaisten kirjailijoiden käyttämiä nimimerkkejä. Jos salanimeä ja nimimerkkiä käytetään oman henkilöllisyyden peittämiseksi, niin miten näistä on saatu näin paljon tietoa?
No, näitä on ensinnäkin selvitelty jonkin verran ja 1800-luvun loppupuolella tämmöinen Wilhelm Laagus, hän kyllä lähinnä käsitteli täysin nimettömiä lehtiä, albumikirjoituksia. Mutta sitten tämmöinen kattavin tältä alalta on ollut tämmöinen J.V. Kallion toimittama Fennika-kirjallisuuden salanimiä ja nimimerkkejä vuoteen 1885. Ja tämä on ilmestynyt 1939. Ja tämä oli meillä oikeastaan tämmöinen ensimmäinen systemaattinen salanimien ja nimimerkkien tutkimus. Sitten E.J. Ellilä on toimittanut sitten myöhemmiltä vuosilta ja lähinnä sitten ihan kirjojen niissä esiintyviä salanimiä. Ja tämä toinen painos ilmestyi siinä 1966. Raul Palmgren on tutkinut sitten työväenliikkeen kirjallisuutta kahdessakin osassa. Sitten Simo Sjöblom on toimittanut suomenkielisen rikoskirjallisuuden ja reuna-alueiden bibliografia, jossa on hyvin paljon sitten näitä nimimerkkejä. Ja sitten tätä on kertynyt ihan, koko tämä luettelo syntyi tavallaan kirjallisuuden seuran toimittaman kirjailijamatrikkelin sivutyönä. Ja meiltä lähetettiin aina kirjailijoille tämmöisiä kyselykaavakkeita, joissa tiedusteltiin muun muassa sitten mitä salanimiä ja nimimerkkejä he olivat käyttäneet. Ja kirjailijat vastasivat aika tunnollisesti tähän. Joskus tosin ilmoittivat, että tätä ja tätä ei sitten mainita missään julkisesti. Ja sitten on tämä kuuluisa L.A. Salava, joka oli kirjailija itsekin, niin hän tunsi aikanaan sitten, voi sanoa, että melkein koko Suomen kirjailijakunnan ja lehtimiehet. Hän oli tämmöinen kulttuuripersona ja hän kokosi sitten ihan itsekseen tämmöisen laajan salanimihakemiston, joka sitten kirjoitettiin puhtaaksi. Että sitä, en tiedä, onko sitä muualla kuin konekirjoitettuna yliopiston kirjastossa ja suomalaisen kirjallisuuden seurassa. Ja sitten on ollut tällaisia yksittäisiä. A.H. Nurmi lähetti myös tämmöisen painamattomuuden luettelon. Ja sitten on saatu tietoja ihan yksittäisiltä bibliofiileiltä. Esimerkkinä Oulussa on ollut hyvin tämmöisiä innokkaita nimien keräilijöitä, muun muassa Atte Kalajoki ja sitten Martti Kyyrö, jotka on avustaneet, ja monet muut.
Kuulostaa ihan salapoliisin työltä.
No, sitä tämä on kyllä ollut. Edelleenkin on kirjailijoita, jotka ovat täysin salanimen suojassa. Ja tässä luettelossakin on paljon sitten tämmöisiä, joista on todettu vain, että salanimi. Ja ne on tavallaan pantu ihan tärpiksi tähän kirjaan sen takia, että jos joku sattuu tietämään, niin voi sitten ilmoittaa, että tämäkin on ratkennut. Nytkin on hyvin tuottelias ja hyviä arvostelija saanut kirjailija, joka on täysin salanimen takana.
Millä nimellä hän kirjoittaa näitä kirjoja?
Ilkka Remes.
Aivan oikein, totta kai, kyllä. Ilkka Remes on siinä mielessä jännittävä salanimi, että hän esiintyy omilla kasvoillaan ja
Kyllä, ja tai antaa siis pikkusen viitteellisiä tietoja itsestään, mutta kuitenkin sitten ilmeisesti hän suojelee yksityiselämänsä sillä tavalla, että hän antaa tietyn osan julkisuuteen ja sitten pitää lopun itsellään.
Ja toisaalta enhän minä tiedä, onko se silmälasipäinen heppu, joka Remeksen kirjojen takaliepeissä komeilee, onko hän todellisuudessa tämä henkilö.
Siinäpä se.
Niin.
Ja esimerkiksi sanotaan myöskin Maiju Lassila, eli Algot Untola, niin hän kirjoitti koko tuotantonsa salanimille. Ja pitkän aikaa luultiin, että hän on nainen. Ja sitten lopulta selvisi, että hänellä on sitten J.I. Vatanen ja Irmeri Rantamalla, kyllä. Ja hyvin tyypillistä on se, että kirjoittajat käyttää, joillakin on ihan monia kymmeniä nimimerkkejä.
Herää kysymys, miksi?
No ainakin jossakin vaiheessa nämä aloittelevat kirjoittajat pelkäsivät sitä, että yleisö kyllästyy. Ja sitten kun he ottavat uuden nimen, niin häntä pidetään kokonaan sitten uutena kirjailijana. Ja sitten se on ollut myöskin ajan muoti. Kannattaa ehkä panna tämä ero, mikä on salanimelle ja nimimerkille. Et salanimi on tämmöinen, joka muistuttaa nimeä. Sanotaan Juhani Aho, joka on aivan selkeä nimi. Tämä on sellainen tyypillinen esimerkki siitä, miten nimiä suomennettiin yhdessä vaiheessa tai muokattiin. Ja siitä tuli sitten myöskin hänen kirjailijanimensä ja lopulta virallinen nimensä.
Se ei ollut hänen alkuperäinen nimensä.
Hän oli Johan Brufelt. Ja sitten nimimerkit taas olivat sitten tämmöisiä, jotka eivät olleet niin kuin hahmottuneet nimiksi. Että ne oli joko alkukirjaimia tai sitten kirjailijan nimestä poimittuja erilaisia kirjainyhdistelmiä. Ja sitten niihin liitettiin hyvin usein kaikennäköisiä merkkejä. Oli viivoja, pisteitä, tähtiä, kreikkalaisia aakkosia. Mutta joka tapauksessa että ne oli tämmöisiä niin kuin merkkiyhdistelmiä. Ne oli erittäin yleisiä.
Mainitsitte, että ne olivat ajan muoti. Mistä ajassa nyt puhutaan?
Suomessa voidaan puhua 1800-luvusta. Nehän oli renessanssiaikana erittäin yleisiä ja niitä oli muualla Euroopassa paljonkin, mutta Suomeen ne sitten rantautuivat tuossa 1600-1700-luvulla. Ja aluksi niitä oli sitten lähinnä tämmöisissä teologisissa kiistoissa. Sieltä oli hyvin kätevä ampua sieltä nimimerkintä takaa sitten hyvinkin suolaisesti. Ja sitten niitä ilmestyi promootiorunoihin ja hää- ja hautajaisrunoihin, jotka hyvin usein olivat latinankielisiä tai ruotsinkielisiä. Mutta sitten 1800-luku oli meillä oikein semmoinen salanimien ja nimimerkkien kulta-aika. Ja tämä johtui osaksi sitten siitä, että kun yhteydet katkesivat Ruotsiin, ainakin jossakin määrin, niin kustannustoiminta oli hyvin kehittymätöntä meillä. Ja sitten kustantaminen oli kallista. Varsinkin aloittelevan kirjoittajan oli erittäin vaikea saada kokonaista teosta julkisuuteen. Ja siinä tulivat sitten avuksi erilaiset albumit. Niitä ilmestyi silloin valtavat määrät, niitä julkaisivat osakunnat, erilaiset kirjalliset yhdistykset, veteraaniyhdistykset, naisilla oli omia albumejaan. Ja siinä kun kustannukset jakaantuivat sitten tasaisesti kirjoittajien kesken, niin tuli paljon halvemmaksi sitten saada julkisuuteen. Ja lehdet oli toinen foorumi. Esimerkiksi silloin suurin osa klassikokäännöksistä niin ilmestyi juuri näillä nimimerkeillä lehtien palstoilla, tavallaan sitten niin kuin följötongeina. Myöskin näissä albumeissa, niin miltei kaikki oli sitten näillä salanimillä.
Jos puhutaan autonomian ajasta, oliko siinä jokin tällainen poliittinen painostus taustalla?
No vähemmässä määrin, että suurin syy oli ehkä tämmöinen vaatimattomuus. Että moni katsoi sitten, että he ovat vielä tämmöisiä sormiharjoittelijoita ja aloittelijoita, että on turvallisempaa sitten aloittaa tällä tavalla. Ja esimerkiksi naiset kirjoittivat melkein koko 1800-luvun niin hyvin paljolti salanimien suojassa, koska naisten kirjoittelua ei katsottu oikein hyvällä silmällä siihen aikaan.
Olivatko kaikki naisten salanimet miehen nimiä?
Eivät kaikki. Esimerkiksi Iina Lange kirjoitti nimellä Daniel Steen ja tämmöistä sitä esiintyi. Mutta hyvin usein heillä oli tämmöisiä viiva A, viiva G. Tiedettiin yleisesti, että hän oli Fredrika Runeberg. AIA oli Adelaide Ehrnrooth, joka kirjoitti hyvin hauskoja matkakirjoja. Hän oli tavallaan tämmöinen oman aikansa naisasianainen, joka ystävättärensä kanssa matkusteli ympäri Eurooppaa ja Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä ja kirjoitti niistä hyvin värikkäitä matkakirjoja. Sitä saattoi olla Stella, Clara, Aina, että käyttivät tämmöisiä etunimiä. Mutta kyllä tätä turvallisuuskysymystäkin oli tietysti ihan väittelyissä, niin hyvin mielellään piilouduttiin sitten nimimerkin taakse. Ja sitten toisaalta esimerkiksi nuo routavuodet oli hyvä esimerkki siitä, että miltei kaikki, ne, jotka sitten kirjoittivat näihin pieniin pamfletteihin ja kirjasiin, ne käyttivät näitä salanimiä ja nimimerkkejä. Että hyvin tyypillinen esimerkki on Lennart Griepenberg, joka kirjoitti nimillä Medborgare ja Tenax. Ja samaten sitten 1900-luvun alussa oli sitten näinä vaaran aikoina ja kansalaissodan aikoina, niin nämä työväenkirjailijat myöskin käyttivät enimmäkseen sitten nimimerkkejä, koska silloin oli sitten tunnelma tulehtunut. Ja sitten joskus niillä nimillä saatettiin myöskin osoittaa tämmöistä aatteellista uhoa.
Jostain syystä rikoskirjailijat tuntuvat myös haluavan piiloutua salanimien taakse. Outsider on ehkä tämmöinen tunnetuin tällaisesta.
Hän oli hyvin tunnettu ja Outsider hän käytti hyvin monenlaisia nimiä. Ja rikoskirjallisuudessa usein oli sitten vielä se, että saatettiin käyttää hyvin paljon tämmöisiä englantilaisilta kasvattavia nimiä, että olisi arvioitu, että tässä on nyt kyseessä sitten käännös.
Siinä oli myynnin edistäminen.
Ilmeisesti tämmöinen, että Outsiderillahan oli sitten monenlaista Henrik Horna ja Rigor Morton ja kaikkea mahdollista, että
Rigor Morton hän on hauska, koska Rigor Mortis on kuolemoiskankeus.
Kyllä, siihen tässä ilmeisesti vähän viittailla.
Outsiderin oikea nimi, hän ei ollut kastettu outsideriksi.
No ei, hän oli Arne Haapakoski. Taisi kirjoittaa yhden ainoan romaanin sitten uransa loppuvaiheella omalla nimellä. Se sai erittäin hyvät arvostelut, tämmöinen Purppuran tekijä, historiallinen romaani.
Hän oli harjoitellut mielestään tarpeeksi, niin saattoi kyllä sitten julkaista.
Toisaalta sitten esimerkiksi Outsiderin nimellä tätä Pekka Lipponen ja Kalle Kustaa Korkki-sarjaa jatkovat monet muut kirjoittajat. Että näissä on hyvin usein sitten tämmöistä, että useat kirjoittajat käyttävät samaa nimeä.
Onko siinä ollut myös sellaista, että on vähän hävetty sitä kioskikirjallisuusjuttua?
No kyllä varmasti sitäkin on. Ja sitten yleinen ilmiö on myös ollut tämä, että tasokkaat ammattikirjailijat ovat saattaneet tehdä tämmöisiä välitöitä ja ne ovat sitten melkein järkiään salanimelle. Osa on sitten jälkikäteen paljastanut, että meilläkin on käynyt, ensin on sanottu, että näistä ei sitten puhuta mitään, mutta sitten ovat saattaneet soittaa ja sanoa, että kyllä sitä täytyy omista töistään vastuu ottaa ja ne on sitten saatu paljastaa. Ja yksi hupassa esimerkki on myös tämmöinen kääntäjä kuin Lea Karvonen. Sen taakse kätkeytyy kymmeniä tunnettuja kääntäjiä, jotka ovat sitten tämmöisenä välitöinä niin vääntäneet viihdettä. Siellä on netta, muskettia ja kaikkea mahdollista. Joskus sitten tunnetutkin kirjoittajat tavallaan niin kuin jakautuvat kahdeksi persoonaksi, että sanotaan juuri August Ahlqvist, niin hän oli runoilijana A. Oksanen. Ja sitten Julius Kruun oli suonio silloin, kun hän kirjoitti kaunokirjallisuutta. Ja sanotaan ihan Martti Haavio kirjoitti tieteellisen tuotantonsa omalla nimellään ja sitten runoilijana hän oli P. Mustapää. Että aina ei suinkaan ollut kyse siitä, että salanimillä oli sitten tämmöinen toisarvoinen tuotanto.
Onko teille hahmottunut, toimittaja Maija Hirvonen, se, miten nimimerkkejä tai salanimiä on laadittu? Kaikki eivät voi olla anagrammeja kirjoittajan omasta nimestä.
Tässä täytyy kyllä sanoa, että tässä kukkii mielikuvitus aivan rajattomana. Siellä on tähti taivas, siinä on käyty allakka läpi. Ja näiden yhdysnimien muodostamisessa, niin joskus niillä on jonkinnäköinen suhde omaan nimeen, mutta enimmäkseen ne on jotenkin vaan sitten huitastu välillä parodia mielessä ja milloin mitenkin. Siellä on Diego Korstander, Tahvo Änäskäinen, Piotr Ivanovich Irstajev. On vaan niin kuin huviteltu tämmöisillä nimillä. Joskus näissä salanimissä sattuu sitten ihan tämmöisiä tahattomiakin hupasia sattumuksia. Esimerkiksi runoilija Bertel Griepenberg, joka oli tämmöinen klassisen tyylin ihailija, eikä pitänyt ollenkaan modernista runoudesta, niin hän kirjoitti 1925 ihan parodia mielessä modernilla tyylillä tämmöisen teoksen Den Hemliga Glöden ja käytti siinä nimeä O.K. Eriksson. Mutta tekikin sen sitten niin hyvin, että teos sai mainiot arvostelut ja sitten jälkikäteen niin tietysti kriitikot olivat hyvin harmissa. Monien nimimerkkien taakse saattaa kätkeytyä monia kirjoittajia. Esimerkiksi veljen poika oli aikoinaan muistaakseni suomalaisen Suomen palstoilla ja siinä oli 9 kirjoittajaa, joista yksi oli Urho Kekkonen. Ja sitten kun puhuttiin tästä nimen taakse kätkeytymisestä, niin Urho Kekkonen esimerkiksi saattoi, julkisuuden henkilö kun oli, niin Pekka Peitsenä tuuletella paljon vapaammin omia mielipiteitä. Että hänhän pysyi pitkään aivan arvotuksena, että kuka hän on. Ja sitten toisaalta joskus Suomen Kuvalehden palstoilla, niin siellä oli sitten joskus tuuraajia. Siellä oli muistaakseni Rolf Halsti ja muutamia muita, että tässä on niin kuin hyvin kirjavaa tämä. Ja joskus kirjoittajat muutenkin tuurailivat toisiaan ja yrittivät sitten hiukan samalla tyylillä kirjoitella toistensa nimissä.
Nyt kun kuulijamme jo siellä sormet syyhyten harkitsevat uuden uran alkamista nimimerkin tai salanimen turvissa, pyydän teiltä, Maija Hirvonen, neuvoa. Miten laatia hyvä salanimi?
Joskus se saattaa olla jokin tämmöinen hyvin räväkkä, hauska salanimi. Ja sitten jos haluaa kirjoittaa värikkäästi, niin voi valita oikein harmaan ja ikävän ja harhaanjohtavan nimen. Usein sitten tämmöinen nimi, joka tietyllä tavalla niin sanotusti pistää silmään, voi olla sitten siitä semmoinen, joka houkuttelee ihmiset lukemaan. Ainakin nämä, mitä minun sormieni lävitse on soljuneet, niin juuri nämä salanimikirjoitukset on aika värikkäitä.
Keskustele, kommentoi ja kuuntele. Aristoteleen kantapään netissä www.yleradio1.fi/Aristoteles. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Onko Helsingin säätila tuhruinen vai tuhnuinen? Toimittaja Juha Akkanen kirjoitti Helsingin Sanomien vihdoinkin EU-ilmastokolumnissaan, että Brysselissä on harmaata ja tuhnuista, mutta Helsingissä sitäkin harmaampaa ja tuhnuisempaa. Nimimerkki reilusti omalla äänellä pohti Aristoteleen kantapään blogissa, että on kyllä kuullut sumuista ja harmaata ilmaa sanottavan tuhruiseksi, mutta hänen mielestään tuhnu tarkoittaa äänetöntä pierua. Aristoteleen kantapää melkein ehti heristää jo sormeaan tuhnuisen ja tuhruisen sekoittamisesta, mutta kilautti vielä kielitoimistoon. Sieltä kerrottiin, että nykyinen kielitoimiston sanakirja ei tunne sanaa tuhnu, mutta vanhassa nykysuomen sanakirjassa kerrotaan, että tuhnu on kansanomainen sana pierulle. Joten mitä opimme tästä? No ainakin sen, että Brysselissä tuoksuu Akkasen mukaan äänettömälle pierulle niin kuin Valkeakoskella ennen vanhaan. Kaikkihan sen tietävät, että jäille on tänä talvena kannattanut mennä harkiten. Jotkut ovat vain muistaneet sen tosiasian paremmin kuin toiset. Liisa Seinäjoelta lähetti Aristoteleen kantapäälle sanomalehti Ilkan otsikon, jossa muistutetaan ihmisiä, että Lappajärven jäätilanne hengenvaarallinen. Jutun yhteydessä kerrottiin myös avuliaasti, että nyt on otollisin aika vajota jäihin. Vielä uutisia lemmikkieläinmaailmasta. Suomen Kennelliitto mainostaa suurta kansainvälistä koiranäyttelyä internetsivuillaan näin. Tässä näyttelyssä jaetaan voittaja 2008 tittelit rotunsa parhaalle ja vastakkaisen sukupuolen parhaalle koiralle. Ei muuta kuin kaikki rotunsa parhaan ja vastakkaisen sukupuolen parhaan koiran omistajat, laittakaahan lemmikit esittelykuntoon. Ja kannattaa tarkistaa vielä ennen näyttelyä, onko oma koira vastakkaista sukupuolta vai ei.
Kuten me nykyajan ystävät hyvin muistamme, se oli jotakuinkin 1600-luvun lopulla, kun käsitys siitä, että kaikki vanha ja klassinen ovat jäljittelemisen arvoisia, alkoi vaihtua käsitykseksi siitä, että jos jokin on uutta, sen on pakko olla hyvää. Tämä uutuuden viehätys on väkevä voima, jota ilman vaikkapa nykyaikainen kulutusyhteiskunta olisi mahdoton. Joskus uutuuden ihannointi menee toimittajaltakin niin sanotusti överiksi. Kuulijamme Juha U.S. Petroskoista kuunteli joulukuussa Yleisradiota keskiaaltotaajuudella, kun toimittaja haastatteli Helen Jyllingiä liikalihavuusasioista. Painavan asian käsittelyn lomassa toimittaja ehätti lausumaan seuraavanlaisen kiehtovan lauserakennelman.
Viikon fraasirikos.
Se tiedetään, että Yhdysvallat laukkaa etuhännässä lihavuuden suhteen. Kuulijamme Juha U.S. kertoo hiljentyneensä pohdiskelemaan mainitun ruumiinosan hahmoa huvittuneena. Myös Aristoteleen kantapään fraasirikostutkijat ovat viettäneet unettomia päiviä koettaessaan selvittää, mitä toimittaja on halunnut sanoa. Hevosen häntä ja sen etuosa eli etuhäntä ovat aivan ilmeisesti hevosen takaosassa, eivätkä siis edusta kovin verrattomasti tilanteessa etsittyä edistyksen sanomaa, etenkään jos hevonen laukkaa takaperin. Etunenässä laukkaaminen voisi olla jotenkin ymmärrettävää, vaikka hevosilla, jotka yleensä laukkaavat, ei nenää olekaan, vaan turpa, ja etuturvassa laukkaaminen ei ole sen ymmärrettävämpi kielikuva. Fraasirikostuomioistuimemme määrääkin toimittajan 30 päiväksi hevostalleille harjaamaan poneja ja tutkimaan niiden anatomiaa ennen kuin palaa mikrofonin ääreen kehittelemään laukka-aiheisia vertauskuvia. Kuulijamme Jussi Helsingistä on kiinnittänyt huomionsa kiinnostavaan arkielämän ristiriitaan. Miksi kotiin kutsutaan vieraita, kun taas baarissa käydään tapaamassa tuttuja? Totuushan on aivan toisenlainen. Emme kutsu kotiimme iltaa viettämään aivan keitä tahansa. Heidän on oltava paljon tutumpia kuin ne ystävämme, joiden tapaamiseen puolueeton baarin ilmapiiri on paras vaihtoehto. Baarissa seuraa voi vaihtaa mutkattomasti, kun keskustelu tuttavan kanssa on käyty. Kun kutsumme ihmisiä kotiin, sitoudumme nauttimaan heidän seurastaan koko illan, ja oletamme, että he nauttivat meidän seurastamme yhtä kauan. Yksi ratkaisu Jussin ongelmaan sisältyy sanaan vieras. Suomen kielessä tuo sana tarkoittaa sekä kutsuttua vierasta että tuntematonta vierasta. Ruotsissa kutsutaan gäster tai inbjuden, ja tuntematon taas on främmande. Suomen kielessä vieras tulee vieressä olemisesta, joka tavallaan viittaa tuttuuteen, mutta vielä vahvemmin vieraan vieressä olo viittaa sivullisuuteen. Suomessa vieraiden vieraus ilmeisesti kertoo siitä, että tuttuja ja ystäviä ei ole tarvinnut kutsua vieraaksi, koska he ovat tulleet käymään muutenkin. Aristoteleen kantapään sitaattivinkki ei usko voivansa muuttaa yhden vanhan ja keskeisen sanan merkitystä muuksi, mutta voimme kehottaa kuulijoita jättämään väliin baari-illan sekä siihen kuuluvan puolitutuille karjumisen tympeän musiikin ylitse.
Viikon sitaattivinkki.
Ja sen sijaan kutsumaan viikonloppuna kotiin vieraaksi muutamia tuttuja ja viettämään heidän kanssaan rattoisan illan.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.